مركان وحاد كسلوتان برامج كا إليس كان فيوي وحين لسعسين إياسون الدياريي محمد علاد حسن.
waxaan wanaagsan dhigayaa kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka ilayska VOA ee todobaadkan barnaamijka caasimada ee kuwaynaa sharciyada fasalkii amaah masaafurinta 2007 ee la soo dhaafay hadal hayay ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilku yahay way soo dhaafay la soo dhaafay waxa warbaahinta Soomaalida iyo qaar badan oo kamid ah kuwa caalamiga ah oo ay VOA oo kamid tahay ay hadal hayeen dad ku noola in muddo ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada amniga ee Soomaaliland ay ka soo masaafuriyeen halkaas talaabadaas oo ay Soomaaliland ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca amniga ah haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Lascaanood su'aashaasi waxaan weydiyay daher maxamed ali xogeyaha guud ee ururka qarinada soomaaliyeed
waayeen salaamay biyo iyo dhigistiyasha baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobkiisa 17aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafirinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudaha degan sidoo kale wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeta ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan si taa lamida baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda asiguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo ha noqdaano dad muwaadiniin ah ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciga u degan labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin soomaaliya markii ay xornimada qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay waxaa ka mid ah dastuurka ugu horreeya soomaaliya 1960 dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucayay gaar ahaan qodobkiisa 17aad in dadka muwaadiniinta ah laga musaafuriyo meel ay degiin muwaadiniintani maa dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharciga u degan halka ay degiin laga musaafuriyo si khasab ah sidoo kaleeto dastuurka federaalka meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21aad in arrin ku saabsan xuriyadda socodka iyo digitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga waddankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan inay si khasab loo musaafurin
su-aal lamida midda uu bariyaqaan baahir qalab ka jawaabay waxaan mahadsanaa weydiiyey professor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo loo yaqaano daqare
sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniina la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeelayo oo maalkoodii iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid kamid a dembiyada ugu waaweyn mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay runtii waxaa xusid mudan dhinaca curfiga soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ay soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee maxamed sabir hogaaminayay ama xilligan hadda la joogaa qaanuunada hadda qoran adeeyihiin dastuurka adeeyihiin dhaqanka suubana soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadgudub ah xagga nafta iyo xagga moraalitiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay soomaaliya waxaa jiray runtii xeer la oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8 Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Somaliland ka hor imaadeen runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalita inuu Soomaali yahay sidoo kale maadaama xagga badda ay carabta ka soo talaabaysay iyo portugiiska iyo dad doono ganacsata ay jireen wixii muslimaana qaanunkaas asaga bulshada markaa jirtay reer Soomaaliland waxay qofka muslimka ka soo qaadeen inuu yahay muwaadin kaliya oo waxay gooni u socdeen dadka aan diinta islaamka haysanin kaliya in ajnabi lagu sheegi karo
marka la maqlo ayriga tarxiil waxa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo wadan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulanka haashiyaha falal amniga qalqal geynaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dambiyo kale haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey professor maxamed muqtar oo baraka ah jaamacadda savannah ee gobolka georgia dalkan maraykanka
tarxiilka uu maxaa tahay waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darray ku joogeen ama dembiyey ka galeen tarxiil saasuu ku imaanaya asalkiisi marka laga eego dhinaca sharciga taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiin se aan ahayn masalan kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadiyadaba ka horeysay boqortooyada akamenidska oo marna loo yaqaano sasanidis ama farisiyiin ama persians loo yaqaano ayaa waxay yidhi boqortooyadii adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu uu gaarayay ama ku sinaa asia africa europe iyo mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano middle east farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla almiilaad b c marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaystay isku dad ma aha isku af ma aha isku diin ma aha isku dhaqan dhaqaalo ma aha isku cimilo ma aha haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo akamenitskii hore hoos imaanaya marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah masalan argagixiso oo kale dad kasoo horjeeda dowladda iyo markii la arko waxay sameyn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasi aanay wadaan marka boqortooyo kale oo ay romaanka ay kamid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo isla dhaafiyo waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka boqortooyada ingiriiska ayaa saad ku wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorxiba ka dhicin the empire where the sun never sets waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calanka ingiriiska iyo maamul ingiriisba ayaa ka taagan asia africa australia oo markaa ay samaysteen canada iyo north america u s a ay ku jirto maanta meel alaaleed meesha tagtidba ingiriisba haystay marka ingiriisku wuxuu sameyn jiray ii sheeg dambiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay scotland ireland welsh iyo england ayaa waxay sameyn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale maraykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray australia ayaa lagu qufay south africa kuwaani waxa weye ayana waa waxaa ka dambeeya maslaxa isticmaari ah mar weeye dalkoodii ingiriiski ahaa nabadba u ahaanaya kuwaan dhibka badanna meelahaas bay intay tagaan ayay waxba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan wayna dhacday australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dambiilayaal ahaabay ka asaasantay maraykanka waa sidaas oo kale canadianka waa sidaas oo kale maanta calanka ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahdaa boqortooyada queen elizabeth ayaa boqortooyo u ah canada iyo australia maraykanka waxba ma dhaamo oo aad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan basifikada lagu hagaajinaya lalahaa lagu dejinaya waxaa galay england iyo u s a iyo canada maxaa yirahdaa australia marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa-iido bay u dhashay oo ingiriiskii dadkii ay maaragtay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda misaal saddexaad haddaan idin siiyo xiliyadan isticmaarkaba ka dambeysay midowda soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii joseph stalin ayaa wuxuu sameeyey midowda soviyeti dad isku dad ahayn baa qudhiisa ayay ahaayeen waxay damceen afka ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khaso marka qolooyinkan af ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan tajikiska iyo uzbekiska iyo tartarka iyo chechnianka iyo crimean noocyada Baltic sida Latvia, Lithuania, dayo badan oo xadaarada waaweyn la weeyay afkaana aan aqoonin. Marka waxa lagu qasbay Stalin wuxuu qasbay in la soo raro la soo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. Kuwa Ruushana wuu xareey wuxuu dejiyay meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. Maslaxada ka dambeysay macnaheedu waxa weeye in maartay dadkii afkaan la baro.
Professor Maxamed Mukhtar ayaa weydiiyay waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Las Anod.
Anigu ma arko tarxiil. ترحيل وتان يعني وقف أمدد دول شعيد الرؤوس ومسافرين بهيك مرك كو وحوية وحوس الترحيل وهين قفك وح ترحيلة يا وحلوبة هي إنه يا هاي قف قرنة وأقوس عالمي له على كيف وكنت هاي هاي رمادة من دوري أما حتى حبيك يعني ورهذا جبلات كسيدة إيجاب أما كوا جامعة عرفت أما كوا أفريقيا برك يعني ما دعي كرت وقف عند أوروبا هنا إنه ما سبحان ترحيلة هنا وجراده برك مثلا كيتان أو كونك أي واحد بدن بتعصي أو لبعضنا لوجيستي ما أورن كرايو وترحيل وحن أورن كرا وحني وتكور دول يربى سما يرون ترى وقوي قرن ما دول في السماء ويتكورين وعبسين وين لعبيا العنبارية لعبيا ودول الله شجرة فلكان أي سما ين إنه يه فلك سوه جيده آدم الملا
Soomaaliya waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ka dib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii. Ay kastoo ay sanaysan qoysi caalami ah haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. Waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay'ado dawladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. Dastuurka dawladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dawladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa taa midda keentay. In talaabadii ay dadka uga soo wasaafuristay Las Anod ay kala kulantay dhaleeceyn. Saraakiisha Soomaaliland ayaa sheegay ku adkaysanaya in talaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. Haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleeceynta loo soo jeediyay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A uga soo warrama Las Anod Cabdikariin Cabdullaahi Bile Olol.
Mahadsan ilaalad magaalada Las Anod waxaa dhawaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo dhawaantii soo gaaray magaalada Las Anod ayaa bilaabay howlgallo la xiriira dhanka amaanka iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda amaanka ee ka jirtay magaalada Las Anod taas oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira masuuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dowladeed sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka amaanka ay ka wadaan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrado kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Las Anod kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dad reer Las Anodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen. Shaqadiiba si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Las Anod Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalka lagu sameeyey dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqeyn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Las Anod ama laysma duro baa la yidhi ama laysma diro. Xukuumadda inagaa dirsanay codsiyaynu u jeedinay way aqbashay. Waxaa laynooga baahan yahay inaan taageerno wixii nagu aadanay inaan qaybteena ka qaadano.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda amaanka ee magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool. isaguna ka deegan ahaan sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyay saaritaankii dadkaasi.
Waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. Waxaan leenahay uma war haysaan laascaanood iyo dadka ku nool dhibaatada ay qabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan. Aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. Agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. Mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala cadaan doontaa.
Haatan aan dib idin ku celiyo colaad
maadsamid colal. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyada tarxiilkii ama masaafurintii 2-7 lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada Lascaanood ee gobol kasta oo laga soo tarxiilay, danka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed xoola xasan. intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.